Kuten muuallakin protestanttisessa Euroopassa, Ruotsin valtakunnassa voimistui reformaation myötä kysymys maallisen ja hengellisen esivallan toiminnasta ja vastuusta köyhäinhoidossa. Paavin vallasta irrottautumisen myötä maallisesta hallitsijasta tuli vallankäyttäjä myös kirkollisissa asioissa, jolloin kirkon ja maallisen esivallan rooli köyhäinhoidossa jouduttiin määrittelemään uudelleen.
Köyhäinhoito kuului kirkon piiriin ennen reformaatiota läntisessä kristikunnassa, kun oli vain yksi kirkko, niin silloin köyhäinhoito lukeutui kirkon tehtäviin. Reformaation myötä tapahtui se muutos, että kun esimerkiksi Ruotsin valtakunnassa Gustav Vasa heitti paavin vallalle hyvästit ja otti kirkon tavallaan kruunun alaiseksi kirkoksi, niin tällöin tapahtui se, että näitä kirkollisia tehtäviä, joihin köyhäinhoito kuului, niin se jouduttiin määrittelemään uudelleen rajat ja se vastuu, kenelle se kuuluu.
Mutta myös muut kuin uskontoon liittyneet olosuhdemuutokset pakottivat puuttumaan köyhyyteen ja köyhäinhoitoon, Paavo Alaja.
Muutos, mikä tässä nyt tapahtuu mun tutkimusaikakaudella, on se, että voidaan sanoa, että 1500-luvun jälkipuoliskolta 1600-luvun ensimmäisiin vuosikymmeniin, niin tällöin voidaan ajatella, että köyhyys kasvaa. Eli silloin tapahtuu olosuhteissa sellaisia muutoksia, joiden puolesta voidaan todeta, että tapahtuu köyhtymistä. Eli sen aiheuttaa sitten taloudelliset seikat, eli verotus kiristyy. Ja siitä seuraa erilaisia ongelmia näille talonpojille, tilallisille, jotka veroja joutuu maksamaan. Sen seurauksena tapahtuu tällaista ihmisten sosiaalista eriarvoistumista, eli osa talonpojista rikastuu, osa köyhtyy, saattaa joutua jopa jättämään tilansa ja tapahtuu tällaista autioitumista, eli veronmaksukyvyttömyyttä. Samoin tähän aikakauteen liittyy sodat, jotka vie miestyövoimaa maatiloilta ja sitä kautta vaikeuttaa tilanpitoa. Plus sitten tämä aikakausi liittyy tällaiseen ilmastolliseen, tai tähän liittyy tällainen ilmastollinen muutos, eli puhutaan pienestä jääkaudesta ja siitä seuraa se, että nämä viljelyolosuhteet on vaikeat ja voidaan usein arvioida, että noin joka kolmas vuosi oli 1600-luvulla katovuosi. Ja kun ihmiset oli riippuvaisia tästä vuoden tulosta, sadosta, viljasta, niin se vaikeutti sitten olosuhteita.
Köyhyydellä oli siis monet kasvot.
Olen itse jaotellut tämän tutkimusaikakauden köyhät tavallaan kolmeen ryhmään. Eli on köyhtyneet ihmiset, jotka saattoi olla ihan talonpoikiakin, joiden toimeentulo vaikeutui. Sitten mä oon eritellyt tällaista akuutista köyhyydestä kärsivät, eli vaikeina vuosina esimerkiksi talonpojatkin saattoi joutua kerjuulle joksikin aikaa. Ja erilaisten onnettomuuksien, haaksirikkojen kautta muun muassa ihmisiä saattoi kohdata köyhyys. Sitten mä oon kolmantena ryhmänä erotellut tällaiset absoluuttisesti köyhät, eli sellaiset, joilla ei ollut enää toivoa paremmasta kuin siitä, että he joutuivat elämään muiden almujen varassa. Ja tähän ryhmään nyt luetaan tällaiset ammatikseen kerjäävät ihmiset. Nämä köyhät oli yleensä absoluuttisesti köyhät, sellaiset, jotka ei kyenne kuin elämään muiden almujen varassa, niin he olivat useimmiten vanhuksia ja sitten sen päälle sairaita tai jollain tavalla vaivaisia. Ja he kyenneet tekemään työtä ja sen takia jäi muiden ihmisten vastuulle.
Vuonna 1571 julkaistiin köyhäinhoitoa määrittävä Ruotsin valtakunnan ensimmäinen luterilainen kirkkojärjestys. Kirkkolaki taas tuli vuonna 1686.
Paavo Alaja, miten sitten maalaisseurakunnissa hoidettiin köyhiä tai köyhyyttä?
No käytännössä sitten näissä maalaisseurakunnissa niin köyhäinhuolto jäi voimakkaasti sen seurakunnan eli kirkkopitäjän varaan, ja tämä oli yksi myös näistä hallinnon ideoistakin, että jokaisen pitäjän pitää huolehtia omista köyhistään. Tämä tavallaan tuli julkilausuttiin vuonna 1642 kerjuusäännössä, joka oli merkittävin ohje, köyhäinhoitoa koskeva ohje, mikä annettiin 1600-luvulla.
Paavo Alajan mukaan suvun ja perheen antama huolto säilyi 1600-luvulla köyhäinhoidon kivijalkana, vaikka mahdollisuudet siihen heikkenivät ja sitä kautta merkitys väheni. Kerjaaminenkin jatkui tutkimusaikakaudella keskeisenä köyhäinhoitomuotona.
Käytännössä siellä kirkkopiteissä tällaiset vanhat perinteiset köyhäinhoidon muodot eli edelleen. Eli perhe ja suku oli merkittävässä roolissa. Ne antoi sosiaalista turvaa vanhuksille ja sairaille, jotka oli vaarassa joutua tällaiseen vaikea köyhyyden tilaan. Ja sen lisäksi pitäjissä kulki kerjäläisiä, jotka kiersi tilalta toiselle ja heille sitten annettiin almuja. Myös kirkon kautta annettiin almuja jonkin verran. Eli käytännössä siellä kirkkopitäjissä toisaalta nämä vanhat käytännöt jatkui edelleen ja siinä kirkkoherran merkitys ehkä tällaisena pitäjän jonkinlaisena ylimpänä virkamiehenä, joka hoiti sekä kirkollisia että maallisia asioita, niin kirkkoherran rooli korostui, että minkälaiseksi se köyhäinhoito siellä pitäjissä sitten muodostuu. Perinteisesti tapa antaa almuja oli olemassa. Kerjäläiset, köyhät oli osa sitä pitäjien sosiaalista väkeä, osa sitä elämää ja myös se tapa, että heille annettiin almuja, niin oli vanha käytäntö ja eli edelleen vahvasti. Eli se oli siinä kyllä taustalla kaiken aikaa. Ongelma oli siinä, että kun kaikki ihmiset köyhtyi, niin tämä almujen antaminen vaikeutui. Ja sitä kautta ehkä almujen määrä saattoi vähetä jossain määrin. Yksi muutos, mikä tapahtui myös, on se, että kerjuusta tuli luvanvaraista. Euroopassa alkoi jo viimeistään myöhäiskeskiajalla alkoi tällaiset pyrkimykset, että tätä liikkumista koetettiin rajoittaa. Se liittyy mustan surman jälkeen, jolloin siis ihmisiä kuuli Euroopassa. Sen seurauksena tällaista ihmisten liikkumista koetettiin rajoittaa. Kerjäämisestä tuli luvanvarasta, jolloin kerjäläisellä piti olla lupa tai kerjuupassi, jonka turvin hän sai liikkua kerjuulla. Tämä näkyy mun tutkimuksessa, että näitä passeja ilmeisesti annettiin jossain määrin ja se passien antaminen lisääntyi 1600-luvun jälkipuoliskolla tultaessa. Mutta sitten samaan aikaan taas vaikeina vuosina, kun ihmisillä ei ollut muuta keinoa elättää itseensä kuin lähteä kerjuulle, niin silloin ehkä tämä passikäytäntö ei sitten toiminut kovin tehokkaasti, että kun ihmisellä ei ole muuta elinkeinoa kuin etsiä almuja ympäriinsä muualta, niin silloin ei ehkä kysytä sitä, että onko sulla passia vai ei. Sellainen yksi asia, mikä tapahtuu, on se, että köyhäinhoidosta tuli pitäjäkeskeisempää. Eli oli sekä maallisen esivallan että myös kirkon etu, että ihmiset saatiin tavallaan rajattua sinne pitäjien alueille, eli jolloin he kuuluivat siihen tiettyyn seurakuntaan ja heitä voitiin kontrolloida niin tällaisen maallisen esivallan intressien puolesta kuin sitten myös kirkollisen valvonnan puolesta, joka sitten myöhempinä vuosisatona johti tähän kunnallisen köyhäinhoidon kehitykseen.